qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
SBS?
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 SBS Radio.
Lenart Falluz ifhem ilkom minn Malta b'ġabra ta' aħbarijiet. Il-Prim Ministru Robert Abela qal irid ikollu l-iktar kabinet żagħżugħ u b'talenti fl-istorja tal-pajjiż. U ħeġġeġ l-żgħażagħ biex jipparteċipaw b'mod attiv fil-politika u mhux joqogħdu fil-ġenb iżda jkunu kandidati fl-elezzjoni li jmiss. Meta kien qed jitkellem f'attività politika, Robert Abela qal li l-Movement Laburista nexxielu jreġġa' lura x-xejra ta' gvernijiet matul it-tieni mandat suċċessiv tiegħu. Dr. Abela qal li l-Labour għamel dan għaliex ma jibżax mill-bidla. Realizza li l-riġenerazzjoni hija vitali għal gvern u għal partit. Semma t-tibdil li sar fl-10 xhur li ilu Prim Ministru, Kummissarju tal-Pulizija ġdid, Avukat Ġenerali ġdid u membri parlamentari ġodda. Dwar l-għajdu ta' rixafir qal li jrid ikollu l-iżgħar kabinet fl-età u l-iktar b'talenti. Ikkritika lil dawk li jridu jagħmlu ħsara lill-iskema tal-beħ tal-passaporti. Sostna li l-Kummissjoni Ewropea bdiet proċeduri legali kontra Malta fuq din l-iskema li ġabet magħha fondi vitali matul il-pandemija. Il-5 miljon euro li l-gvern tal il-Puttino Cares biex jgħin pazjenti bil-kanser ħadu kura fir-Renju Unit fondi ġejjin mill-iskema tal-passaporti. Semma l-intenzjoni li għandu biex titranġa il-liġi ta' divorzju biex tagħmilha iktar faċli li wieħed jibda mill-ġdid. Il-gvern qed ikun sensittiv għal bżonnijiet tan-nies. Semma li il-kap nazzjonalista Bernard Gregg kien minn ta' qoddim fil-kampanja kontra d-divorzju u qal kif dan jista' jkun champion tal-libertajiet ċivili. Dwar il-vaċċin tal-COVID-19 għal Malta se tkun fost l-ewwel pajjiż li tirċievi l-vaċċin. Il-ġurnata hemm fl-akkwist tal-vaċċin qed joqrob. Il-gvern innegozja mill-ewwel mill-bidu tal-pandemija biex Malta tkun żgurata li kollha biżejjed dożi tal-vaċċin. Għalli il-proċess koordinat mill-Kummissjoni Ewropea kien parti nibdi mill-Ministru tas-Saħħa Chris Fenn u ħeġġeġ biex il-pajjiż jibqa' fuq l-alert u wieħed żminijiet aħjar għal quddiem. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg appella lill-Prim Ministru biex ma jkomplix jitratta n-nies ishom bolog billi għajt li l-pandemija hija taħt kontroll. Ebda gvern jew politiku mandu tort tal-pandemija, iżda l-Prim Ministru għandu jkun iktar għaqli meta jgħid li qelibna l-pandemija. Dr. Gregg qal li l-Prim Ministru kien immatur u mhux korrett u għadda n-nies bħala bolog meta qalhom biex joħorġu u jieħdu gost. Politiċi onesti ma jippruvawx jgħaddu iż-żmien bin-nies. Għandhom jgħidu kif l-affarijiet huma. Politiċi responsabbli hemm bżonn jifhmu li kull ma jgħidu jista' jkollu impatt negattiv fuq il-poplu. Dr. Gregg li kien qed jitkellem fiż-żuri kompla li l-professjonisti inkluż tobba u nurses qalu li jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin kif sejrin, is-sistema tas-saħħa se tfalli. Ma nistgħux naħbu l-verità u għandna l-obbligu li dannu ruħ. Jekk il-verità tibqa' moħbija bħala riżultat ta' l-irresponsabilità tal-politiċi in-nies se jkomplu imutu. Ħadd m'għandu jmut qabel iż-żmien u ħadd m'għandu jiġi mċaħħad mill-kura minħabba l-età jew xi kundizzjonijiet oħra. Ħadd m'għandu jiġi mċaħħad mill-għajnuna minħabba nuqqas ta' mezzi u riżorsi umani. Dr. Gregg ukoll ħeġġeġ li l-membri tal-Partit Nazzjonista u l-Partitarji ma jibżawx mill-bidla u jiffaċċaw id-dinja għal ġi tal-ġenerazzjonijiet futuri. Appellala ma jibżawx li jsiru iktar qawwija u jkomplu jiġġeddu biex jitjiebu. Għal il-pajjiż qed isejħilna u għandna dmir lejn ulidna u lejn il-futur. U ħeġġeġ l-gvern biex imexxi l qudiem il-politika dwar il-mekkaniżmu tal-ġeneru li tiżgura ugwaljanza fil-Parlament u proċess elettorali ġust. Ħeġġeġ li l-Prim Ministru biex jifraħ li l-MP Roberta Metsola għal kariga li ħadet bħala viċi President tal-Parlament Ewropew. Appella l-Prim Ministru jpoġġi fil-ġenb il-ċiniżmu u tattiċi ta' bullying u jiddiskuti servizzi li jiżguraw anzjani ma jkomplux jisu biss jeżistu u jmutu qabel iż-żmien. u għasellem u koll il-memoria ta' sindku ta' l-ormi Renald Falzon li safa vittma tal-COVID-19 fl-età ta' 46 sena għal kien bniedem li jistħuqlu dinjità. Jekk inqasna lil-Renald għal il-kap nazzjonalista jew xi ħadd mill-vittmi tal-COVID-19 allura fallejna bil-kbir. Għandna nerfgħu r-responsabilità u ma nistgħux nibqgħu bħalna magħluq. Il-ġurnata kulla ta' ħadd illum irrapporta li deputat nazzjonista Jason Azzopardi qed jiffaċċja kritika għal fatt li dan aċċetta rigali jew ma ħallas għal numru ta' affarijiet meta kien segretarju parlamentari jew deputat. Il-ġurnal qal li meta kien segretarju parlamentari kellu servizzi bxejn fil-lokanda Excelsior u dan qabel is-sena 2013. Intqal li juża servizzi ta' Thomas Group matul il-kampanja elettorali 2008 meta rranġa ma' Jürgen Fenech biex provdilu sala u ikel fil-lokanda Hilton. Kien allegat li uża bxejn servizzi ta' Jones Garage dwar kiri ta' karozzi u kirja ta' sala. Wara Ġunju 2017 baqa' juża s-servizzi tal-Hilton. Tissemma wkoll iż-żjara li għamel f'Iżrael fejn kellu l-lokanda Hilton imħalsa mill-grupp Thomas. Il-ġurnal irrapporta wkoll li meta kien segretarju parlamentari tal-Artijiet uża s-servizzi ta' kumpanija li kellha fil-Belt Valletta biex irranġa l-uffiċċju tiegħu. Kumpanija li kella estensjoni ta' ċens fl-istess żmien. Intqal ukoll li residenti fil-kostitwenza tiegħu ġew offruti art pubblika biex jestendu djarhom li waslet biex tinfetaħ inkjesta dwar frodi, korruzzjoni u trading in influence. Il-ġurnal qal li ra lista ta' safriet li kellu Azzopardi li 20 minnhom kienu mħallsa mill-Parlament bħala parti mid-dmerijiet tiegħu. Intan, Dr. Azzopardi kien il-sospenda ruħu mill-grupp parlamentari nazjonalista. Sakemm isiru konklużjonijiet dwar l-imġiba tiegħu dwar fatti li dejru 15 ilu fl-istess gazzetta u għad trid tittieħed deċiżjoni mill-Kumitat tal-Etika tal-Partit Nazzjonalista. Qassis intbagħat 3 snin ħabs wara li abuża sesswalment tifel li kien taħt il-ħarsin tiegħu. Donald Bellizzin stabħat li abuża lit-tifel ta' 13-il sena li kien jattendi grupp speċjali għal dawk li kienu imħajra jsiru saċerdoti. Bellizzi li llum għandu 50 sena kellu sentenza ta' ħabs konfermata fl-appell mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera li sabitu ħati li abuża lill-minorenni u ipparteċipa f'attivitajiet sessuali miegħu. L-imħallef Xerri Herrera qalet li dak li għamel l-akkużat huwa deplorabbli u ta' kundanna. Il-qorti konfermat ukoll l-ordni ta' protezzjoni favuri l-vittma u tordna li l-ex qassis ma jitkellimx mal-vittma u li ismu jitqiegħed fuq ir-reġistru tal-pedofili. Il-każ tal-qassis kien l-ewwel investigat mill-Kummissjoni għall-ħarsien tal-Knisja li referit il-każ imbagħad lill-Pulizija. Il-każ kien jinvolvi għall-ewwel 3 żgħażagħ, iżda l-qassis instab ħati li abbuża biss wieħed minnhom. Tliet votanti qed jitolbu li tiġi imponuta multa ta' 10 miljun euro fuq kumpanija tal-IT minħabba leak massage ta' data. Tliet votanti huma fost 330,000 votanti Maltin li d-data tagħhom kienet illikjata fiksuta s-sigurtà li kienet rrapportata l-ewwel f'April. L-azzjoni kollettiva tmexxiet minn Di Defni Caruana Galizia Foundation u Repubblika li argumentaw li id-database kellu informazzjoni personali fuq kull min kellu dritt tal-vot fl-elezzjoni tas-sena 2013, inkluż tarif sensittiv fosthom intenzjonijiet dwar il-votazzjoni u il-fejn wieħed ixaqleb. Issa il-ment formali tressa kontra l-kumpanija f'isem it-tliet ċittadini minn NOIB, organizzazzjoni bl-isem ta' European Center for Digital Rights. Din qed titlob lill-Data Protection Authority biex toħroġ multa possibbli ta' 10 miljun euro. It-talba tikkonsidra illi id-database illi kjata kien fija data personali u opinjonijiet politiċi ta' madwar 98% tal-elettorat Malti. NOIB qed tgħid li dan il-ksur jista' jkun ta' detriment qawwi għall-individwi. Infetħu is-seba' flyovers tal-proġett Marsa Junction. Dawn inkludu korsiji diretti li jaqdu triq Aldomoro mal-karreġġati tal-nofsinhar ta' Vjal Santa Lucia u triq Garibaldi lejn Santa Lucia, ħaltarxin, ħallija, l-Gudja u postijiet oħrajn. Il-ħaddiema fuq dan il-proġett issa qed jaħdmu fuq l-aħħar medda ta' korsiji ġodda ta' dan il-proġett li għandha taqgħet il-karreġġati tan-nofsinhar ta' Triq Aldomoro ma' Vjar Sir Paul Buffa fid-direzzjoni mal-Marsa lejn Kordin raħal ġdid anke l-Kottonera. Infrastructure Malta ħasbet biex ikun hemm diversi żoni imħadrin b'siġar ġodda u erba xogħlijiet artistiċi. Il-Marsa Junction Project huwa kofinanzjat mill-Fond ta' Koeżjoni u mill-faċilità nikkolleġġjaw ta' l-Unjoni Ewropea. Proġett magħmul minn aktar minn 12 kilometru ta' korsiji ġodda. Bekk intemmu din il-ġabra ta' ħbarijiet minn Malta. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Leonard Kallus, bħal dejjem, isemilkom minn Malta.
SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.